däbini dogam etdirmegi. Tadakanyň sözleri bilen aýtsak, Aşgabatda gurulýan gurulyşlaryň ýagdaýy bilen tanışmagy bilen bagly boldy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan başlanan Dikuçorly Sapar däbi Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan hem alınıp götürilipdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri Niýazow Dikuçorly Saparlarynyň bir topar adamyň jaýynyň ýykylmagyna sebäp bolanyny Prezident Dikuçorly şäheriň üstünden aýlandy diýseler, şinlik hem gorkýanlygyny aýdýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Hronikasyny eseriniň jurnalistleriniň ýazmagyna görä, Serdar Berdimuhammedow 23 awgust eden Dikuçorly gelimi Aşgabatda ýykyljak köni ýaşaýyş jaýlarynyň meýilnamasynyň ilkinji gedek döwlet telewideniýasynda çalaragam bolsa görkezilýşi boldy. Tadakanyň ýazmagyna görä döwlet dostuny uçuşyň dowamyny şäheriň täze gurulyşyklaryny näki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Soňra oňa paýtagtda täze gurulacak binalaryň taslamalary görkezildi. Wicepremier Nurmuhammed Amanepetow paýtagtda gurulmagy meýilleşdirilýän beýleki binalar bilen bir hatarda Mäti Kösäýew köçesiniň oruna gurulacak ýaşaýyş jaýlarynyň meýilnamasyny hem görkezdi diýip Türkmenistanyň Hronikasy ýazýar. Neşirin Türkmen televideniyasında prezidentin iyi sapar varada efire verilen telereportajda görkezilen Aşgabat kartasına köni jaýly şäher kwartallarynyň dürli renklerilen bellenmegine salgylanyp saklamagyna görä bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi üçin bir we iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň onlar çoty ýykylmaly boljagy meňdiýär. Emma Türkmen häkimiýetleri ýykyljak ýaşaýyş jaýlary barada öňünden ilata maglumat bermeýärler we öňki ýyllaryň tejribesinden görnüşüne görä jaýy ýykylan raýatlar ne degişli töleg pulny, ne de ýykylan jaýyna derek gowy jaý meýdanyny alyp bilýärler. Azatlygyň we beýleki garaşsyz neşirleriň olar hem habar berişýäli, Türkmenistanda ýykylýan köne jaýlarda maskalanyň ulanmagy we Ýaş satynjylaryň uzak wagtlap jaý edinip bilmezligi sebäpli bir näçe maskala ýaşaýar we häkimetler bu maskalalaryň her bir üçin ýeterlik otowly jaý bermekden köplenç ýüze gürýär. Şonuň bilen bir wagtda sport tesgahlary we beýleki binalar gurulanyny jaýlary ýykylan adamlar uzak wagtlap amasyz şertlerde kreýne we garnaşlarynyň jaýlaryna gysylyp ýaşamagy mejbur bolýar. Olaryň arasynda uly meçhörde para bermeli bolýanlaryň hem bardyga aýdylýar. Hökümet tankyçylarynyň köpüsiniň pikirlerine görä Türkmenistanyň guruluşyk meselesinde iň berkizi aýdyňlyk talaplarynyň hem berja edilmeliligi bu urdaky uly korrupsiýadan habar berýär. Indiki söhbetimiz öňki sowet ýurtlarynyň ýene biri orsiýetden oluşan korrupsiýa maglumatlary barady. Orsiýetiň prezidentiniň howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Vladimir Putiniň gyzy Katerina Tikhonovanyň şahsy saparlaryna 5 ýyl töwereg wagt bäri gorawçylyk kymmatyny edipdir diýip Wazny Istoriýa we Der Spiegel neşirleri habar berýär. Derňe jurnalistler bu maglumatlary prezidentiň gorow gurulunyň işgäri Aleksey Skripçagyň elektron poştasındaki resmi namaların arxivini girmek arkali alıptırlar. Prezidentin can penaları Katerina Tikhonovanın 2016-2020 yıllar aralığını neden saparlarına yollaş olurlar. Mesal üçün, Skripçak 2016 yılın may ayında Şvesiyanın Halmstad şehrindeki Continental Relax mihmanhanasında Tikhonova üçün otov bron etti. Ol bir yere gelmezinden bir günün gelen 7 can pena Goloydaki mihmanhanada yerleşti. Tikhonova bilen bilelikde prezident gorokçularının yeni 3 vekili geldi. Olar hem Solvar mihmanhanada yerleştiler. Derneğin neticelerine göre Tikhonova'nın Kurort mihmanhanasında gorokunu üpçün eden toparın 10 adamdan avarat bolanını kaydılıyor. Jurnalistlerin toplan maglumatlarına göre Tikhonova'nın esası sapar ediyen yerlerinin uyarı Germaniye olupdur. Vazni Istori neşeri bundan yön Tikhonova'nın sövgülsünün Balet tanışçısı Igor Zelenski'nin München'ni yaşayanlığını anıklaptı. Şeylilikte Tikhonova prezidentin can penalarının uğratmağını bir neçe yıldap München'e katnaptır. Kati onun bir yere eden saparlarının arasında bari yoğu bir neçe gün olupdır. geçirilen barlıklar meşhur Rus tansısı Igor Zelenski'nin Putin'in aktığının kakası bolonunu görkezdi. Jurnalistler Skripçak'ın 5 yılda Tikhanova yollaş olan prezident Jan Penalar için tassan 100 gedek mihmanhanı bronlanlığını hasapladılar. Saparların dine 3'ten 1 bölüğü Rusya. 40'tan uğrağı olsa Germania edilipdir. Derinogda bellenmeğine göre Orsiyetin prezidentinin Maskalak dağlarının dine onun özü bilen yasan yağdayına ya da siyahatta yollaş falan halatında devlet koruğunu almak hukuku var ve Katerina Tikhanova'nın şahsi siyahatları kanunun bu talaplarına layık gelmeye. Tikhanova'nın München'e 2018 yıldan dine bir safar için mihmanhana tölevleri tassan 2 milyon rublu baravar oldu deyip jurnalistler bu tölevlerin kimmesinin devlet bücretinden edilenliğini hem belliyip geçerler. Şu aralıkta Vladimir Putin'le bağlanışıklı Rus tüccarı Dmitri Pompeyanski'nin eyçiliğindeki 75 milyon dolarlık super yahtın Gibraltar'da geçirilen auksiyonuna satılanlığı məlum oldu. Bir Moskva fevral ayının ayağında Ukrayna çodalı veri günvatar sanksiyaları esasında saklanan Rus emlaklarının ilkinci gedek satılışı oldu. Bundan başka siyasatçı Alexei Navalny'nin topori Orsiyetin korunmak ministerinin ornvasarı Ruslan Tsalikov'un çağılarının öz kampanyalarının üstü bilen satınların 1,1 milyard rublu duruyan emlaklarının üstünü açtı. Derin avçuların anıklamağına göre Tsalikov'un kıyılları 27 yaşlı Yulia ve 25 yaşlı Yelizaveta tektumatlı kampanya dörüdüktürler. Yönü bu kampanyanın anık neyen bilen meşhul olayanlığı belli değil. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Indiki korrupsiýa maglumatymyz Gazagystana degişli. Gazagystanyň korrupsiýa garşy resmiýleri öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň tutsak edilen ýegeniniň döwlet telekom we transport kompaniýalarynyň ogurlan puly baradaky derňe jemledi. Mart ayında tutsak edilen ve deslapki tutsakhanada saklanayan Kayrat Satıvalli bilen bağlanışıklı kadiye deyişi Nazarbayev'in karınlaşlarını ve yaranlarını nişana alayan tapkırlayın dernevlerin edil hazırlıkçı sonkısı olup duruya. Korrupsiya karşı göreş kolluğu 24. Ağustos'ta çepeden beyanatına Satıvalli'nin ve yine 4 sani ada edilmedik şahsiyetin Kazak Telekom ve Transport Hizmet Merkez kampanyalarından anıklaştırılmadık muktarda pul uğurlamakta guman edilenliğini aytti. Şeyle de bu edara 500 milyon doların devlet kazanasına kaytarlanlığını, Satıvalık tarafından dolandırılan Kazak Telekom'un paynamalarının 29 götürümünün eğdini, devlet gözetçiliğine arınanlığını aytti. Satıvalık'ın önkayali Gülmira hem Mart ayında uğurlukta ve hususi kerhanaları bir kanun ele geçirmekte ayıplanıp tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz Hepten'in korrupsiya maglumatlarını dinlediniz. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepten'in zemininle yarsınız. Türkmen cemiyetindeki toy dayapları ve maskalarının avadançılığı. Tədi dürüyen maskaladı doğulacak çağların geleceği aradaki meseleler görünüşünden durmuş kuracak Türkmen yaşlarını hem ağız oylanırman başladı ve bir yağday son kuvaltlarda sosyal rolumlarda hem gözüyle. Yönü bu meseleler dine Türkmen sahanların meselesel. Misal üçün, Qonşu Özbekistanına İngor Kiçi Toyakem adından 300 eçenli mihman çağırlayar. Özbek Kün Ermenilerinin hasaplamalarına göre, Özbekistanlılar nikah toylarına ortaça adından 10-15 min dolar seri işte karşılayarlar. Kevr maşgallar bu seri işteler topluma üçün uzak yıllar pul tığsitliyar. Dasarı yurtlara gidip işleyenler hem azal. Ya da bir topar adam bergi borca girip ulu toy tutuyar. Bir yerde esası mesele onların toyu arada bütün mekelle koyu gurrun etmeliyip Özbek jurnalistleri yediyar. Yönü Özbekistan'ın onlar çayıl deyip olan ulu toy düşüncelerinin ütkap başlanlığı hem havar veriliyar. Şunun ile narlıkta Hepten'in zeminin dinleyicilerini ağır iktisat çökkünlüğü baştan geçirenliğe edilen Türkmenistan'ın yaşayıcılarının köp adamlı, şovhunlu toy tutup yarışmak kılığı ve toy haracatlarının dörü diyen sonku meseleleri varadaki söhbet döşlüğümüzü dinlemeye çağırıyoruz. Türkmenistan'ın tapağıtlıkta Merkezaryanın Özbekistan, Tacikistan yali yurtlarını toy davaralarını düzgünleştirmek. Toya çıkarlayan çıktıcılar adatmak ve yaş satıncıların toydan son kudurmuş varada alad etmeğini kazanma uğruna kevr sinansıkların edilenliği haber verildi. Emma Aşgabatda hükümet yurtta mümkün olduqça kən davaralı çəri geçirip, onları ulu türkmen toya atlandırıp, toylarda edilen çıktacıların son maşgalada dörödeyen ağır meselelerini, bir yağdayın çağırlar terbiyelemek, okutmak ve yaşlıktan durmuşa tayyarlamak meselelerine yetiriyen negatif təsirlerine umuman maşgaladaki avadançılığı, yurdun geleceğine hakikatta göz yumayarlar deyip yerli sinçilere ediyar. Biz bu meseleler vardı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile söhbette sorluk. Hudayverdi Halil, Hepten'in zeminin söhbetteşliğine hoş geldiniz.
Sağ olun.
Hudayverdi Ağa, Beylikur Topor Halk'ta Bolşi Ali, Türkmenler'de hem toylar köp adamlı oluyor. İyilin önüne durmak, saçak gelmek için köp adav ediliyor. Tayyarlık görülüyor. Kati bergi orca girliyor. Bir yağdaylar son kâr maşkallar için ulu meseleye uğurluyor. Eğitim bu mu da ama şeyle mi diye son tapılan dağıtma.
Bir yumraktan veri geliyor. Şul 50. yılların ayaklarının milletin karnı bir nemen anının doyup başlarından son şeyle ulu toyları tutmakluk yoğmurlu. Yönü kâr yerlerde çekli derecede tutuluyordu. Bağırlı adamlar ayrıtın tutuyordular. Yönü şol düzgün bağırdı. Şol milletin bir ayrılmaz derdi mi ya da keseli diyen yali. Millette bir neçe keseliler olupdur. Mesela göz ağrı, mama diyen yali. Şoları ayırıptırlar. Yönü milletin hâsiyetine olun keseli. Milletin hâsiyetine yaşak gelen şolar yali yaramaz enlikleri ayırıp bilmendirler. Bizim bir ovadoşumuz toy edenine eden bergisini kıyığını durmuşa çıkaranına üzündüğünü gururum veriyor. Yine şolar yali adamlar bir gavat yadılar. Ol kebir maşgalalar değil. Tutuş maşgala tede toy tutuyanların ağrından bir toksan götürümü bir gavat ya. Gördüm, ol bergi hiçbir zade gereksiz. Hatta halat serpaylarım gereksiz. Bizim yaş vaktimizde bir gelinimiz men ecemin yanına gelip sen oğlun merkezde okuya şehirliği almak mümkün. Naşlor yalı matalar var. Yani yasama, yıldırovuk ova şerdinden asla giyip bulmayan. Şlor dur, şlor alsana deyiptir. Ne şlor yalı bir gerekmeyecek vatları ummasız köp pul çıkarıyorlar. Sonunu bergavat yalar.
İni Hudayverdi Ağa, şu bergavatıp toy tutmak, ulukan davara kurnamak, umuman adamı avrayı veriyor mu ya adamlar? Şeyle avrayı bilen, koşadırmak için ne avrayı bilen, at bilen bir öğellerini arlayarlar mı? Bu ne mi bu aslında?
Ol adama hiç hili avrayı veren yok. Bir planı avrayı alttır şu toy tutup deyip men o sözü geçtim yok yönü. Kâbir şulur yali toylarda ina köp içtik deyip gururum ediyordular. Sonunun ertesi gün katı köp içiptir, katı köp yiyiptir deyip gururum ediyor. Şunlunum olgutoruya otayda hiç hili avrayı yok. Maşkalar da şul toy tutuyan adama da. Sonki toylar var adaydılarına. Şeyle ağır toylar tutuyorlar. Şol toyları video yazga düşürüyorlar. Sonunun oturup şol video yazgını görüyorlar. Başka bir bilgençleri yok. O video yazgını bir gedek görü, iki gedek, on gedek görüğünden sonra onun yüreğin bulunuyor. Onu görürsün gelen yok. Onun adama avrayı yok.
Hudayverdi Ağa, yani şu yağdayları Türkmen yağışları hem düşünüp başlayan yali. Twitter'de bir Türkmen gayri öz yigidine ulu toy tutman masin almağı, zayt almağı ya öyü koş almağı pul tuğusu itletak olmaz mı diyenliğini. Ama onun yok. Bir gedek yaşayas, bir gedek hem toy tutuyas deyip cevap verenliğini yazıptır. Eğitim bir yerde kim önü seyrediye, kim iyide seyrediye. Bu meselede ayar maskarların, gıyırların arayışı nehili, erkeklerin arayışı nehili. Şu yağdayın saklanıp kalmanın esası rol küme değişli. Ayar gıyırlara değişli mi, erkeklere değişli mi ya da umuman düşüncesiz köplüge değişli mi? Bu neye mi saklaya bu yağdayı?
Benim fikrimce yaşları var daydılarına olurum ikisine de denirek değişli. Yönü öğleneyen yiğidin bir neme paykası olma gerek. Sebebi ol gelecek ki öğücü ayının maşkalarının keşiğini öz eline çekmeli. Onun için onun bir neme fikir etme gerek o gıyda karanına. Beylikur taraftan milletin nadanlığı, Ol bir giden nadanlık. Onu propaganda bilen, düşündürüş yolu bilen, aytmak yolu bilen düzeltmek kıyın. Eğer biz öz komşularımıza seyretsek, Tacikistan'a da yagdaý şeýle bolýar. Tacikistan, Merkez Aziýadaky garyp ýurtlaryň biri hasap edilýär. Ahyrynda şol döwlet derejesine çözüldi. Döwlet uly toýlar tutmagy gadagan etdi. Adam sanyny kesgitledi. Ol bilen İmam Ali Rahman öz gyzyny durmuşa çykaranda şoňa 200 adam çağırylanyny aýtdy. Ondan soň hut şeýle çäreni öz öklerde geçirdiler. Öz ustanyny da gerekmeyecek ulu toyların karşısına hükümet çaresi kabul edildi, karar kabul edildi. Mesela bir toya, dine bir aydın şeyini çağırmak, 3-4 grupu çağırmanın gerekliliğini, nakara toya neyce adamın çağırılmalılığını devlet kesitlep verdi. Şol kesitleme de 200 adımdan geçen ok. Şunun için bir çare yurdun yolbaşılarının başlayıp, en bir yönükü adamla çenli ağırlıkta görüş alıp varma gerek deyip fikir ediyen.
Hudaýberdi agany siziň hem aýdyşyňa diýär goňşy ýurtlarda häkimetler umumyň maşgarlary ýaş nesli gorumak üçin olaryň awadançylygy üçin toý harajatlaryny azaltmak tagallalaryny etdiler. Düşündürüş işlerini geçirdiler. Metduwatda hem bu meseleler gowgalyp durýar. Ehem türkmen häkimetleri näme üçin beýle etmedi? Ya olar bir ýerde hiç bir mesele görmeýärmi? Ya Türkmenistanyň beýle mesele asla ýokmy?
Yok, Türkmenistan'da bar, katı ödüm çun yagdaydı. Yöne Türkmenistan'ın liderleri, Türkmenistan'ın yollaşıları, davarıları govur yerler. Şu davarıların geçirilmeğini isteyerler. Oğlu ile eğer ki çülü cülvesi var, Arçevil yolunun kaydayan yol var. Şu cülvelerde eğer ulu restoranlar kuruyorlar. 300-400 adım sigara yali, toy tutoriali. Onu davarlandırıyorlar. Bağıt öylör deyip restoranları davaralandırýarlar. Şoňlan birlikde ýurdun häzirki täze prezidenti milli eşikleri giymek barada ýörütü görkezme berdi. Onuň bilişimi diýeli gaty gymmada durýar, sebäbi gelin bolşuk gyýdy, el ketenisi bilen, elle parada dokulun keteni bilen bedemeli, ayagyna galoş alyp bermeli, çorap alyp bermeli, şoňa meňzeşler. Ol öňkü däp bolup gelýän Egin eşikler, ak eşiklerin kadagan edilendigini aytmak gerek. Şoň üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylary şu biderek çykdyjylara garşy görüşmän, eýsem munyň başga bir görnüşde has dawaralyk bolmagyny isleýärler.
Hudaý berdi, bilşimi diýeli Türkmenistanyň adamlaryň garyp düşýänini aýdylýar. Bu ýagdaý adamlaryň köpçülükleýin daşary ýurtlara iş gönderip gitmegini alyp gelýär. Şu hili ýagdaýda türkmen häkimetleri näme üçin ýylata bu çykdyjylar azaltmaly barada düşündürüş bermän, näme üçin olaryň uly toý tutmagyny isleýär ýa-da muny höwgeslendirýär. Uly toý mekanlarynyň gurulmagyny giň ýol açýar. Umumyň hökümet wekilleri, ýokary hökümet wezipesini işleýän adamlar bilen baglanşykly adamlaryň şol toý mekanlaryny gurnaýanlygy, şeýle görüllerleri görkezýänlygy aýdylýar. Bir hökümet näme gadanýar, näme isleýär bir ýerden?
Bir ýerde esaslar hökümetiň bir ýöredýän siýasaty bar. Ol halk öňküsinden gowy ýaşaýar diýär. Her ýyl biz öňkümizden gowy ýaşaýas, artyk ýaşaýas, hem şoň bilen birlikde de bagtly ýaşaýas diýär. Döwleti şol boş görkezme gerek, boş dawara gerek, boş bedenmek gerek. Döwlet siýasaty şol milletden şol boş siýasaty isleýär, boş dawaranı isleýär, milletin boş zada bagtly bolmagyny isleýär. Bir döwletin alp baryan siýasaty, döwlet milleti üpçün edip bilmejekdigini bildi. İş bilen üpçün edip bilen ok, adyk önümleri bilen üpçün edip bilen ok, pensiýa hakları bilen üpçün edip bilen ok. Mudama pul yetmezçiligi diýer ýa. Sel sewda ýürümeýär. Mun garşysyna bolsa, inhan biziň milletimiz gowy ýaşaýar, şeýle uly toýlar tutýar. Na muňa seredin dip boş zatlary dawarlandyrýarlar. Bir döwlet siýasatyny dawarlandyrma üçin gerek.
Indi Hudaýberdi aga bu siýasat işleýärmi? Adamlar da ordan hem özleriniň gowy ýaşaýanlygyny ananýarmy? Şu dawaralardan ýa-da döwlet derejesinde geçirilýän çärelerden soň Televizyonda edilwetdi uly dawara görkezilýär Serdar Berdimhamedow. Ol ýa-da beýleki desganyň açylyşyna gatnaşýar. Şundan soň adamlar da ordan hem özleriniň gowy ýaşaýanlygyny ananýarmy? Ýa-da daşary ýurtlardaky adamlar Türkmenistan'daky ýagdaýynyň nähilligini bilmeýärlermi?
Yok, ol milletin siyaset bilen beýle bir işi yok. Millet esasan öz günümasları da aladı diye öz durmuş ýagdaýlary bar eda. Şonuň ugrunda ol eden bergisini üzmegin ugrunda ol davara ýöne davara ol göz üçin edilýän davara. Egerde biz davara seretsek, meselem golaýda Balkan vilayetinde ulu keselhanasyny, ulu saglyk merkezi, ýurdun prezidenti barıp şol davarany açdy. Millet göräýmäge, şol merkeziň açylanyna gatnaşat bolajak ýaly. Ýöne bir tersine boldy. Sebäbi şol ýere işe girmek üçin para bermeli. Türkmen manadyna da däl, eýsem dolarlap para bermeli. Millet oňa çydap bilmedi. Öz ardyny dürlü halkara gurumalarını yetirdiler. Şunlen birlikte Azatlık Radyosu'na da yetirdiler. Yine şundan son, şul keselhananın baş vraçını tutsuk ettiler. Onun tövürlüğündeki adamları tutsuk asın aldılar. Yine yağdayı şeyle. O davara dine bir göz üçün edilen çeyre. Onun milletin maddi hal yağdayına hiç kili tesiri yok.
Hudaýerdaýynyk soragym Özbegistanyny döreýän täze däp bilen bagly. Mysal üçin Facebook ulanjy Nodir Wahidow öz oglunyň ul toy tutmagy derek gelini bilen toy syýahatyna gitmegi saýlap alanlygyny gurrun beripdir. Bu täzel käder Daşkentde virus ýaly ýaýraýar. Komment ýazyp pikirini aýdýan Özbegistanlylaryň hem köpüsi ýaşlaryň bu başlangyjyny gollaýar diýip habarlarda aýdylýar. Yönü ulukan toy banketini kurnap bütün mehelleni çağırmasan nikalaşıp olmaz. Bu deyipte soru karşı geleyen diyenlerim tapılıptır. Elbette Türkmenistan'ı cuda gruplu maskalların çağırlarının sunun yali toy siyakatına gidiyenli var da mağlumatlar var. Olar ulu toy hem tutuyorlar, sonun birlikte toy siyakatına hem gidiyorlar. Yönü elbette bir köpçülüğü yettirmeye mümkünler. Eyhem Türkmenistan'a şu ulu toy tutmağı azaldıp toy siyahatına gitmek yali tede tendensiyelerin deyaplerin dörümek mümkün mü? Şunu bu olayda esas görüyorsunuz mu?
Bu tedir onun için esas yok. Sebebi Türkmenistan'a katına katı kıyın. Oğluyla uçur katına uları yok. Eğer uçur katına uları bolsa da Türkmenistan dünyanın katı köp yurdunu çeklendirme girdi. Yani Türkmenistan'a girmek gatı kıyın olur için. Şununla birlikte Türkmenistan'ın grajdanları da beyleki bir yurda girip bilmeyeler, erkin girip bilmeyeler. Bir neçe hat petek gerek, kağıt gerek, bir topor doldurma zatlar var. Şol şertler amalı aşırılığından son, şol adama daşarı yurda barmağına daşarı yurdu görmeni ruhsat veriliyor. Yani benim fikrimçe, daşarı yurda siyahata gidilene de toydan sonki siyahat. Ol yöne bir boş gezmek ya da restoranda iyi içip oturmak ya da bir mehmanhanada yatıp durmak değil. Eysem bir dünyanı görmek, bir dünya seyret, il nehili yaşaya, başkalar nehili yaşaya, nehili gurupturlar şu zatları. Bir şu zatlar var da bir fikir edilse, bir adamlar parahat yaşayalar, bir ücrayını şeyle onu dedik kuruyalar. Mesela güýçli sil gelse bir tebigi betbaçylyk ya yel tursa onuň öýünü goparyp gitjek aladasy ýok. Ne şoňaly bir jaýlary urýarlar, bir çykýan ýaşlar şol meselelere üns berse, şolary görseler gowy bolardy. Lüks gastinsasyna lüks iň ýokary gymmat mahaly mehmanhanada ýatyp turanyň adamlaryň durmuşy nägili? Şunu öwrenseler gowy bolardy pikir edýär. Yönü toydun sonku siyahat Türkmenlörün arasında dep bulur deyip entekler pikir edemok.
Bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil'in pikiri. Hormatlı dinleyiciler eysem bu meseleler vardı size nehili pikir arayışlar var. Bize yadın telefon edin. Hudaýberdi ağa sökötteşlik olatınaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Size mi sağ olun?
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýars. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.